Школа.
Мектеп.
Учеба.
Оку.
Учебный год.
Оку жылы.
Учебник.
Окулык.
Ученик, ученица.
Окушы, шәкірт.
Учащийся.
Окушылар.
Учитель, учительница.
Мұғалім, ұстаз.
Урок.
Сабақ.
Экзамен.
Емтихан.
Выпускник.
Тілек.
Предмет.
Пән.
Школа-интернат.
Мектеп-интернат.
Где находится ваша школа?
Мектептерің қай жерде?
Какой иностранный язык изучают у вас в школе?
Мектептеріңізде қандай шетел тілі оқытылады?
С какого класса изучают у вас иностранный язык?
Сіздерде шетел тілін қай сыныптан бастап үйретеді?
Какие условия созданы детям в школе?
Мектепте балаларға қандай жағдайлар жасалған?
Во сколько лет можно привести ребенка в школу?
Баланы мектепке қанша жастан беруге болады?
Если на 1 сентября текущего года вашему ребенку исполнилось не менее 6,5 лет, а лучше 7.
Сол оқу жылының бірінші қыркүйегінде балаңыздың кемінде 6,5 жаста болғаны жөн, ал дұрысы 7 жас.
Обязательно ли единая школьная форма?
Бірыңғай мектеп формасының болуы міндетті ме?
Вопрос о единой школьной форме решается в каждом педагогическом коллективе индивидуально.
Бірыңғай мектеп формасы туралы мәселені әрбір педагогикалық ұжым өз бетінше шешеді.
Какое учебное заведение вы окончили?
Сіз қай оқу орнын бітірдіңіз?
Я окончила педагогический институт, университет.
Мен педагогикалық институтты, университетті бітірдім.
Какой предмет вы преподаете?
Сіз қай пәннен сабақ бересіз?
Я учитель, учительница казахского, русского, английского, немецкого, французского языка.
Мен қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз тілінің мұғалімімін.
В каком классе ты учишься?
Сен қай сыныпта оқисың?
Сколько учеников в классе?
Сыныпта қанша оқушы бар?
Можно познакомиться с учебной программой школы.
Мектептің оқу бағдарламасымен танысуға бола ма?
Да, можно.
Болады.
Я хочу познакомиться с планом воспитательной работы школы, класса.
Мен мектептің, сыныптың, тәрбие жұмысының жоспарымен танысайын деп едім.
У нас такая же программа. У нас такой же план.
Бізде де бағдарлама осындай. Бізде де жоспар осындай.
У нас другая программа. У нас другой план.
Біздің бағдарламамыз басқаша. Біздің жоспарымыз басқаша.
Как поступить в вашу школу?
Сіздердің мектептеріңізге қалай түсуге болады?
Вам нужно позвонить в школу и записаться на собеседование, которое проходит регулярно с середины апреля по июнь.
Мектепке телефон соғып, әңгімелесуге жазылыңыз. Ол бізде сәуір айының ортасынан маусымға дейін үнемі өткізіліп отырады.
Как ученики вашей школы проводят летние каникулы?
Сіздің мектептің оқушылары жазғы демалысын қалай өткізеді?
Сколько учеников у вас учится на хорошо, отлично, удовлетворительно, плохо?
Сіздерде неше оқушы жақсы, өте жақсы, қанағаттанарлық, жаман деген бағаға оқиды?
Этот ученик хорошо, плохо учится.
Бұл оқушы жақсы, жаман оқиды?
Это мой бывший ученик. Я горжусь им.
Бұл менің бұрынғы оқушым. Мен оны мақтан етемін.
Сколько уроков у вас сегодня?
Сіздерде бүгін неше сабақ болады?
Я, мы, хотел, хотели бы посетить урок казахского, английского языка, казахской, русской литературы, химии.
Мен, біз, қазақ, ағылшын тілі, қазақ, орыс әдебиеті, химия сабағына кірейін, кірейік деп едім, едік.
Вы знаете новую структуру среднего образования?
Сіз орта білім берудің жаңа құрылымын білесіз бе?
Среднее образование поэтапно приобретается в организациях среднего образования на трех уровнях.
Орта білім үш деңгейде, орта білім беру ұйымдарында кезең-кезеңімен іске асырылады.
Расскажите мне об уровнях.
Маған деңгейлер туралы айтып беріңізші.
Первый уровень – начальное образование.
Бірінші деңгей – бастауыш білім.
Нормативный срок обучения – 4 года, 1-4 классы.
Білім берудің нормативтік мерзімі – 4 жыл, 1-4 сыныптар.
А какой рекомендуемый возраст?
Ал ұсынылатын жас неше болады?
Рекомендуемый возраст начала обучения – 6 лет.
Білім берудің бастапқы ұсынылатын жасы – 6 жас.
Второй уровень – основное среднее образование, 5-10 классы.
Екінші деңгей – негізгі орта білім, 5-10 сыныптар.
Третий уровень – общее среднее образование, 11-12 классы.
Үшінші деңгей – жалпы орта білім, 11-12 сыныптар.
Когда разработан государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан?
Казахстан Республикасы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты қашан әзірленді?
Разработан 2 сентября 1999 года согласно постановлению правительства Республики Казахстан о порядке разработки, утверждения и сроках действия государственных общеобязательных стандартов.
Қазақстан Республикасы үкіметінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын әзірлеу, бекіту және әрекет ету мерзімінің тәртіптері туралы қаулысына сәйкес 1999 жылғы 2 қыркүйекте әзірленді.